Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija praznuje 30 let samostojnosti. Nadškof Anton Stres v Arboretumu Volčji potok. Danes praznujemo in se veselimo doseženega. Jutri bomo spet zavihali rokave.
Misionar Pedro Opeka, Slovenci gradimo prihodnost na idealih, ki nas povezujejo.
Epidemična slika v državi se še naprej izboljšuje. Janša, cepiv proti COVID-19 bo dovolj.
Vreme popoldne bo večinoma sončno in vroče, predvsem na severu in severovzhodu bo nekaj neviht. Dobar dan, z vami smo Alen Salihovič, Boštjan Smole in Robert Božič. Slovenija praznuje 30 let samostojnosti. Na Trgu Republike bo ob 21. državna proslava, na kateri bo slavnostni govornik predsednik Republike Borut Pahor. Pozdravne nagovore pa bodo imeli tudi predsedniki sosednjih držav. V drugem delu boste zbrane v pozdrav slovenskemu prevzemu predsedovanja Svetu Evropske unije nagovorila predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik vlade Janez Janša. Ta je v poslanici zapisal, da smo si pred 30 leti izborili svobodo, da lahko odločamo sami o sebi. Po njegovih besedah smo dosegli veliko, marsikatero priložnost pa tudi zamudili ter pozabili na nekatere od vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija. A kot je dodal, nič ni zamujeno, še vedno smo isti narod, ki je spet lahko močan, odločen in pogumen, ko je treba, tako je zapisal Janša. Drevišna slovesnost na Trgu Republike bo zelo domovinsko obarvanja, na njo so povabljeni vsi državljani, pogoj je pravilo PCT, torej potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. Avtor slovesnosti je Igor Pirkovič. Kljub temu se nekateri slovesnosti zaradi nasprotovanja vladi ne bodo udeležili in pripravljajo alternativni shod, ki ni prijavljen na Prešernovem trgu. Kritičen do tega je predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Slišim bivšega predsednika Tirka, da ne bo prišel. Pa še kdo ne bo prišel? Ne? Torej, jaz se vprašam, kaj, kako je pol z našim praznovanjem. Eni bi radi tudi na tem prazniku tolkli po Janši in po tej vladi. Ampak, lejte, jaz bom prišel tja, ker želim praznovati. In imamo kaj praznovati, ker je pod črto 30 let slovenske samostojnosti je pozitiven rezultat, ki ga niso naredili samo eni ali drugi, ampak smo ga naredili skupaj. Je eksplodiral šport, je eksplodirala kultura, je uspešno bilo gospodarstvo in tako naprej. Skratka, tuk stvari je, nad katerimi smo lahko veseli, smo lahko ponosni, jih lahko praznujemo.
Radio Ognjišče se je 30. obletnici slovenske samostojnosti poklonil s projektom Z morja na Triglav in z današnjo svetomašo, ki jo je v naravni katedrali v Arboretumu Volčji potok daroval nadškof Anton Stres. Sledil je koncert kvartropircev. Dogodek smo poimenovali Bog te živi Slovenija, udeležilo pa se ga je več kot 1000 ljudi.
Nadškof Stres je v pridigi, ki so ji prisluhnili v arboretumu številni iz širom naše domovine, je razmišljal o stanju naše demokracije. Kot sta poudarjala že sveti papež Janez Pavel II. In papež Benedikt XVI. Je lakmusov papir za ocenjevanje spoštovanja človekovih pravic verska svoboda. Na tem področju se je po besedah nadškofa Stresa v 30 letih veliko spremenilo na bolje, vendar pa smo v primerjavi z drugimi primerljivimi državami in tudi drugimi republikami iz naše nekdanje skupne države v nespornem zaostanku. Posebej izpostavil dejstvo, da je v Sloveniji vsaka oblika verskega izobraževanja izključena iz javne šole. Takšnih držav je v Evropi manj, kakor je prstov na eni roki, je dejal. Na to je naštel nekaj primerov, zakaj je prav, da imamo svojo državo.
Tudi ta epidemija nam je pokazala, kako dobro je, da imamo svojo državo, ki lahko poskrbi za svoje državljane.
Če ne bi bilo države, ki skrbi za to, da med državljani vladate razumni red in pravični zakoni, bi med njimi zavladalo nasilje, tedaj pa bi zmagovali tisti, ki so bolj nasilni in pretkani, ne pa tisti, ki imajo prav, je še dejal nadškof Stres.
Danes praznujemo in se veselimo doseženega. Jutri bomo pa spet zavihali rokave, se trudili in sodelovali, da bo naša domovina in država takšna, kakršno hoče Bog, da bo v srečo in blagor vseh njegovih otrok.
Direktor Radio Ognjišče Franci Trstenjak pa je dejal, da kot verni državljani ne moremo dati domovini lepšega darila, kot je molitev in daritev svete maše, s katerima se prepletata iskrena hvaležnost in seveda tudi prošnja, povzeta s preširnovimi besedami, da
edino sreča sprava k nam nazaj se vrnejo in naj končno pride dan, ko se bo v polnosti uresničila Prešernova zamisel, vsi naj si v roke sežejo.
Trstenjak je izrekel tudi čestitke in zahvalo radicem, Blažu Lesniku, Izidorju Ščeku, Andreju Jermanu in Andreju Novljanu, ki so včeraj in danes jutraj izpeljali zahteven podvig z morja na Triglav. Svojim podvigom je dejal so nas vrnili k občudovanju našega raja pod Triglavom, iz katerega se rojevata zavest ponosa in hvaležnosti, ker živimo, po besedah svetega papeža Janeza Pavla II., v znameniti deželi v srcu Evrope.
Najbolj njihov napor bogato povrnjen z Božjim dotikom, zdravjem in blagoslovom.
Kot omenjeno, se je praznovanja Dneva državnosti v Arboretumu udeležilo več kot 1000 ljudi. Nekaj naših poslušalcev smo poprašali, kaj želijo Sloveniji v prihodnje.
Uspešno naprej.
Še velik lepih, srečnih, mirnih let, da bi se poenotali, da bi Slovenija res zaživela z enim srcem.
Vse dobro, veliko razumevanje.
Da se tam malo mečkem spomnajo na to, kar so te stari delali, ne da se pozabijo, pa rečejo, to ni neč, vse to je bo kar spotano, ni res. Veliko je bilo odrekanja, ne se mečkem sebi spravijo res, pa kar še noče nas molijo za pamet.
Da bi vsi skupaj držali, kakor smo takrat pred 30 letom.
Da bi se Slovenija poenotila, da bi res vsi Slovenci živeli za Slovenijo, da bi svoj trud vlagali v razvoj, enotnost, ljubezen.
Želim, da bi bili zvesti svoji domovini, da bi se počutili ponosni za to, da smo Slovenci, a ne? Da bi malo več domoljubja čutila, ne? Da bi bilo več tega občutka, da je to res naša domovina, da se ne bi kar prodali.
Ob 30-letnici Slovenije si želim predvsem, da bi se spomnila svojih začetkov složnosti, enotnosti naroda. Želim si skupnih ciljev, za katere bi se vsi skupaj borili, da bi se trudili za skupno dobro.
Duhovniki tudi drugod po državi darujejo maše za domovino. Sinoči jo je v koprski stolnici daroval škof Juri Bizjak. V luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je vse povabil, da naj postanemo luč evropskim narodom, ki se z oddaljevanjem od krščanstva in njegovih vrednot nagibajo k poganskim božanstvom in vrednotam.
Pred 30 leti smo dosegli zunanjo osvoboditev in osamosvojitev. Hvala Bogu. S pomočjo mnogih. Naša notranja osvoboditev in osamosvojitev pa je očitno v mnogih pogledih še daleč pred nami. Neke stvari se zgodijo navzven, druge pa bi se morale in se morajo dogajati navznotraj. Osamosvojeni in osvobojeni ni tisti, ki si ne upa pogledati resnici v obraz, ampak tisti, ki je pripravljen soočiti se z resnico in priznati tudi morebitne napake, ki mu jih ogledalo resnice stavi pred oči.
Novomeški škof Andrej Glavan pa je mašo za domovino daroval v občini Ivančna Gorica. Govornik je bil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Opozoril je, da je ključno vlogo na osamosvojitveni poti Slovenije pred 30 leti odigrala slovenska policija. Hojs je spomnil, da je policija 27. junija da policija 27. junija praznuje svoj dan v spomin na spopad za mejni prehod Holmec leta 1991. Po prepričanju ministra je policija svoje poslanstvo takrat opravila z odliko in to svojo neomajno držo ohranja tudi danes. Slovesno pa je danes bilo tudi v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, kjer je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik daroval svetomašo ob 800-letnici prvega vodila Frančiškovega svetnega reda in 30-letnici samostojne države Slovenije. V pridigi je opisal vlogo nadškofa Alojzija Šuštarja pri procesu osamosvajanja. Dejal je, da se je iz njegovih takratnih pridig, še posebej v ključnih trenutkih naše samostojne Slovenije, kazala srčna dobrota, dialoškost, notranja odločenost ter vizionarstvo in prepričanost nadškofa Šuštarja v kako odločilnih trenutkih naše zgodovine smo. V tem milostnem trenutku so potrebna dejanja, enotnost, dialog, da bomo vredni zgodovinskih časov. Hkrati pa je seveda nadškof z vsemi svojimi povezavami po Evropi in v svetu že več mesecev zelo intenzivno deloval in si prizadeval, da bi čim prej prišlo do mednarodnega priznanja Slovenije, je na Brezjah še spomnil škof Jamnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob 30. obletnici prevzema nadzora Slovenije nad svojim zračnim prostorom odkrili spominsko obeležje.
V Sloveniji doslej 18 primerov indijske različice novega koronavirusa.
Kaj imata skupnega Međugorje in slovenska osamosvojitev?
Poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti Bovec Vršič je prišlo do prometne nesreče. Promet so uredili izmenično enosmerno na odseku Kal-Koritnica-Soča. Na mejnih prehodih s Hrvaško je povečan promet pri vstopu iz države, na nekaterih tudi pri vstopu v Slovenijo. Čakalne dobe po dosedaj znanih podatkih pa ne presegajo pol ure čakanja. V Črnomlju bo zaradi urejevanja zaprta cesta Črnomelj-Kanižarica do 28. junija do 1 ure zjutraj. V Ljubljani pa bodo danes med četrto popoldne in polnočjo zaradi državne proslave zaprte posamezne ulice v centru mesta. Ker je danes praznik, do 9. zvečer velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo in vsi skupaj lepo preživite preostanek današnjega prazničnega dne. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nemogoče je zajeti vse slovesnosti, ki se danes odvijajo po državi. Popoldne bosta še slavnostni seji državnega zbora in državnega sveta. Predsednik države Borut Pahor pa je pripravil že tradicionalni dan odprtih vrat predsedniške palače. Vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu je izrekel prisrčne čestitke in dejal, da je srečen in prevzet, da se po dolgem letu epidemije v našo deželo ponovno vrača življenje ter nasmeh na naše obraze.
Danes mi je omogočeno, da prvič brez maske in brez kakšnih steklenih pregraj zaradi opuščanja ukrepov tudi nagovorim navzoče. Vse to mi daje vedeti, da smo po dolgem času, po grenkih izkušnjah, po mnogih skrbeh in strahovih morda res prišli na konec epidemije. Ni še čisto konec vseh skrbi in strahomak, z cepljenjem bomo tudi to, se mi zdi, prav in v korist vseh nas rešili. To nam, kot sem si zaželil za novo leto, omogoča, da bi danes na Trgu Republike in vse povsod po naši ljubi Sloveniji, v mestih in na deželi, proslavili skupno, vsi skupaj, kolikor je to mogoče vzneseno, naš 30. rojstni dan.
Predsednik Republike Pahor je dopoldne položil venec na ljubljanskih Žalah pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo. Ob 16. bo položil venec ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam, pol ure kasneje pa bo sprejel svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je danes brane nagovoril na slovesnosti ob 30. obletnici prevzema nadzora nad svojim zračnim prostorom. V nagovoru je dejal, da mnogi narodi po svetu, ki so veliko večji od nas, še vedno niso dočakali lastne države, zato je velik privilegij, da živimo v samostojni državi.
Res dolgo smo čakali na tisti pomemben 25. junij 1991. Od Primoža Trubarja, ki je leta 1550 pač zapisal prvič znamenite besede Ljubi Slovenci, kar je sploh torej prva omemba besede Slovenec. Torej so naši predniki stoletja že hrepeneli po lastni državi. In dejansko nam, Slovencem v zgodovini, ni bilo nič podarjeno, popolnoma nič. Tudi samostojnost pred 30 leti smo se morali izboriti. Z lastnim trudom, tveganjem in žal tudi žrtvami.
Ob 30. obletnici prevzema nadzora Slovenije nad svojim zračnim prostorom so na letališču Jožeta Pučnika na Brniku odkrili tudi spominsko obeležje. Ob današnjem prazniku smo v goste povabili sogovornika, ki sta bila udeležena v vojni za Slovenijo. Eden kot poveljujoči, drugi kot vojak rezervist, ki je bil tudi že duhovnik. Z nami sta delila spomine na čas, poln domovinskega zanosa, zavedanja nevarnosti agresorja Jugoslovanske ljudske armade, pa tudi iznajdljivosti takratnih mladih vojaških struktur, ki so nastopile samostojno na slovensko pot. Prispevek Silvestre Sadar.
Zaslužni vojaški vikar, zdaj pa župnijski upravitelj župnije Polica, dr. Jože Plut, je bil v vojni za Slovenijo poklican kot teritorijalec rezervist. August Fortuna je bil njegov poveljnik voda. Morda se nam zdi samo po sebi umevno, da so se slovenski fantje in možje združili v obrambi domovine, ampak takrat je bilo še vse v povojih. Še nedavno so bili pripadniki Jugoslovanske armade. Z njenim ukazom so leta 1990 začeli razoroževati teritorijalno obrambo. Šele maja 1991 so prisegli prvi slovenski naborniki. Kot so mu povedali vojaki, jih je gnala
domoljubna zavest. Videlo se, da se nekaj dogaja v tej državi in da je potrebno nekaj spremeniti.
Se spominja Fortuna. Nasprotnik, Jugoslovanska ljudska armada, je veljal tako doma kot v tujini za enega močnejših v svetovnem merilu.
In v tistem trenutku neki mali narod, neki nebogljeni fantje, možje, očetje so se zoprstavili zoper tega velikega agresorja, ki je bil v skoraj dobesedno med nami.
Jasno, plebiscitarno voljo je bilo treba uresničiti, pojasnjuje Plut.
In ko je prišlo torej do razglasitve, je ta obrambna sila, ki je v začetku nastajala v obliki manevrske strukture tam v ozadju na skrivaj, skupaj s teritorijalno obrambo odigrala najpomembnejšo vlogo, ker vemo, da če ne bi bilo te sile, ki je to razglasitev suverenosti in demokracije bila pripravljena obraniti, bi bilo izhodišče in izhod iz tiste zgodbe bistveno drugačen.
Vojna za Slovenijo se je začela dan po razglasitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Slovenski fantje so prvič prejeli ostro strelivo. Položaj enote sogovornikov na Malem Hudem pri Ivančni Gorici
je bil tako kot medvedjak položaj, ki je branil glavno mesto, da ne bi agresorska vojska prišla v Ljubljano.
Če bi bil medvedjak prebitaj, ne, bi ga potem mi na viaduktu Ivančna Gorica dejansko mogli potem braniti.
Pri maši, ki jo je daroval dr. Plut, je bilo skupaj z vojsko zbranih prek 200 domačih in vaščanov. Prehrano za vojske je v pripravah zagotavljalo gradbeno podjetje Grosuplje, na bojnih položajih pa barikade prehoda niso več dopuščale. Znajti so se morali sami.
čim je bilo možno, so tudi lokalni prebivalci z vso močjo podpirali s hrano, pijačo naše pripadnike teritorijalne obrambe.
Pa je še povedal zdajšnji župnik in arhidiakon za Gorenjsko Jože Plut.
Daljšemu pogovoru z gostoma boste lahko prisluhnili nocoj ob 18. Domači in tuji novinarji, pa tudi generali v Beogradu so 1991 zvedeli, da bo Slovenska skupščina samostojnost razglasila 26. junija ob 20.30. To je prineslo tistim, ki so branili samostojnost tako v vojaškem, političnem in medijskem smislu, dan dragocenega časa, da so se na svojo nalogo bolje pripravili. Slovenija se je dejansko osamosvojila 25. junija, zato danes praznujemo dan državnosti Tone Gorjup.
Zbori takratne skupščine so temeljno ustavno listino in deklaracijo o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeli na skupni seji 25. junija 1991. Gre za tri akte, ki so začeli veljati z razglasitvijo v takratni skupščini in bili še isti dan objavljeni v uradnem listu. Takratni minister za informiranje Jelko Kacin nam je ob letošnji 30-letnici samostojne Slovenije pojasnil razloge, zakaj je javnosti predstavil napačen podatek.
Jaz sem napovedal, da bomo imeli slovesnost ob razglasitvi 26. Ne pa, da bo parlament razglasil samostojnost. Zelo sem izbiral besede, to sem naredil v dogovoru z vodstvom. Na ta način smo vendarle pridobili en dan.
Dodal je.
Naša javnost in druga javnost je pač razumela, da bo zasedala skupščina 26. To je bil tudi skrajni rok.
Kacin je prepričan, da so v vodstvu jugoslovanske vojske vedeli, da se bosta Slovenija in Hrvaška osamosvojili dan prej, saj njihova obveščevalna služba tega ne bi mogla spregledati. Kacin še danes ta zamik ocenjuje kot dobro taktično potezo.
Dragoceno je bilo, da se je to zgodilo 25., kar je seveda dvignilo na noge Slovenijo in se je potem zbrala naslednji večer na trgu pred skupščino. Ampak na drugi strani bi rekel, da je bilo pomembno to tudi iz drugega obrambnega naslova.
Iz previdnosti so takrat marsikaj umaknili iz Ljubljane, med drugim reportažna vozila in jih je bilo potrebno pripeljati nazaj. To je koristilo tudi nastajajoči slovenski vojski in policiji.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poglejmo zdaj k epidemični sliki v državi. Dobra novica je, da tudi včeraj ni bilo smrtne žrtve zaradi koronavirusne okužbe. Ob skoraj 2200 PCR testih so potrdili 46 okužb, je objavila vlada. V bolnišnicah zdravijo 74 bolnikov, 26 na intenzivni negi. Medtem se nadaljuje cepljenje. Cepiv proti COVID-19 bo dovolj. Zdaj je ključna težava, kako uporabiti vse vire, da se čim prej cepi čim večji odstotek prebivalstva v vseh državah članicah Evropske unije, je ob robu vrha Evropske unije v Bruslju dejal premije Janez Janša.
Obstajalo je splošno soglasje o tem, da je čim višja precepljenost preko vseh odstotkov, o katerih smo govorili doslej, ključna zaščita pred novimi variantami, pred varianto Delta, Delta Plus in ostalimi, ki bodo zagotovo prišle in bodo bolj nevarne, ukolikor vsaka država posebej, Evropa pa tudi cel svet ne bo čim prej dosegel visoke precepljenosti.
Število potrjenih primerov delta različice novega koronavirusa, ki so jo najprej potrdili v Indiji, je v Sloveniji v tem tednu doseglo 18. Slovenija se trenutno vršča med države, kjer je razširenost te različice zelo nizka, a skrb vzbuja dejstvo, da je precej primerov ni povezanih s potovanji, pravi direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žuhar Četnik.
ECDC je ocenil, da je ta različica 40-60% bolj prenosljiva kot različica alfa, Nas seveda skrbi, kako se bodo te stvari odvijale naprej. ECDC je ocenil tudi, kadar je različica dobrih 50% bolj prenosljiva kot prejšnje različice, uspe izpodriniti staro različico v dobrih 70 dneh.
Do prvih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri ljudeh je na Kitajskem prišlo že v obdobju med začetkom oktobra in sredino novembra 2019. Najverjetneje nekje okoli 17. novembra je s pomočjo modeliranja podatkov ugotovila skupina britanskih znanstvenikov. Strokovnjaki so sicer to domnevali že dlje časa. V cerkvi v Sloveniji so bili danes posvečeni trije diakoni. Rok Gregorčič prihaja iz župnije Ljubljana Šiška, Tadej Pagon iz župnije Tržič Bistrica in Janez Pavel Šuštar iz župnije Homec. Slovesnost je bila dopoldne v župnijski cerkvi v župniji Ljubljana Šiška. Novomašnikov pa je letos v Sloveniji 7. Međugorje praznuje 40. obletnico začetka prikazovanj. Zakaj se je njegov duh tako hitro razširil po vsem svetu in kakšne usporednice lahko potegnemo slovensko osamosvojitvijo, pa v prispevku Marjane Debevec.
Bilo je 24. junija 1981, ko je 6 otrok iz hercegovske vasice Međugorje prvič videlo Marijo. Ta najbolj številčna videnja se po njihovih pripovedovanjih nadaljujejo še danes. Tako takrat kot danes pa je to predvsem kraj spreobrnjenja, poudarja duhovnik Primož Krečič, ki že nekaj let preučuje međugorsko teologijo.
Spovednica sveta, kot pravijo, je Međugorje in ko prideš tja, te potegne, moraš urediti svoj odnos z Bogom.
Številni sadovi to potrjujejo. Mnogi duhovniški poklici izhajajo prav iz Međugorja. Tam so se oblikovale razne molitvene skupine in skupnosti za pomoč ljudem v različnih vrstah stisk.
To je bil nagovor neba, lahko rečemo, tedanjemu času in je tudi danes nagovor Boga današnjemu času, zlasti nagovor Evropi, ki je začela zapuščati Boga.
Je prepričan Krečič, ki tudi v slovenski osamosvojitvi vidi veliko usporednic z međugorskimi dogodki. Zgodila se je natanko 10 let po prvih prikazovanjih. In kaj bi po njegovem mnenju Marija sporočila naši razklani družbi?
Mir, mir, mir. Še posebej kristijani bi morali v tej družbi delati in iskati tisto, kar nas povezuje. Obenem pa ne biti slepi pred zlom, ki je, da opozorimo na njega, da ga s postom in molitvijo razelektrimo in oziroma, da se mu upremo.
Poudarja Krečič, ki dodaja, da hudiču ne smemo pustiti delati razkola.
To je njegov posel, on to dela. Preprosto s svojim življenjem, s svojo miselnostjo smemo pati na te njegove finte in graditi tisto skupno dobro, upanje, vzgajati, se povezovati, moliti, odpuščati, da bo klima postajala vedno bolj človeku naklonjena, vedno bolj polna milosti in tudi polna upanja.
Še poudarja duhovnik Primož Krečič.
Daljšemu pogovoru s Primožem Krečičem boste lahko prisluhnili v nedeljo, 4. julija, v oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve. Popoldne bo večinoma sončno, več spremenljive oblačnosti bo v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Predvsem na severovzhodu lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. V drugi polovici noči se bo zrače umirilo. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šipka burja, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, predvsem v hribih severne in zahodne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 10, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, znalivi in točo. obeti. V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popodanskih neviht bo majhna, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in vroče. Vreme po Sloveniji ob 14, Ljubljana zmerno oblačno 29, Krško 32, Črnomelj pretežno jasno 31, enako tudi Metlika in Podčetrtek, Celje, Kočevje, Novo mesto, Hrastnik, Lendava, Nova Gorica in Trebnje, pretežno jasno in 30 stopinj, v Novi Gorici piha jugozahodnik 12 km na uro. Ljubljana zmerno oblačno 29, Murska Sobota pretežno jasno in 29 piha vzhodnik 10 km na uro. Kranj, Litija in Ptuj ter Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 29 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 28, piha vzhodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, letališče Portorož delno oblačno 28, piha jugozahodnik 14 km na uro. Slovenjgradec jasno 28, piha južni veter 15 km na uro. Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Maribor in Vrhnika prav tako 28, na Vrhniki piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro. Babno Polje, Bohinjska Češnica, Bovec, Gornji Grad, Koper ter Tolmin 27 stopinj, v Tolminu piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Letališče Lesce 26, piha vzhodnik 11 km na uro, Postojna zmerno oblačno 26, Gorenja vas 26, piha zahodnik v sunkih do 20 km na uro, Krajinski park Goričko 26, piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, Listca, Pohorje in Logatec 25, Rateče 23, Jezersko 22, Rudno polje 20, piha južni veter v sunkih do 25 km na uro, Krvavec 15 ter Kredarica zmerno oblačno 8, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Na mejnih prehodih s Hrvaško so čakalne dobe pri izstopu iz države in pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.